Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan kelishganimizdek, bugungi eshittirishimiz orqali muzlik davri haqidagi eshittirishimizning davomini boshlaymiz. Marhamat, tinglang. Ko'pincha ekspertlar deb ataluvchi mashhur nashrlar mualliflari taxmin qilishadiki, agar siz suv ostida qolgan imoratlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, unda o'sha joyning chuqurligini aniqlashning o'zi yetarli va so'ng uni qandaydir tarzda zamonaviy tezlikda suv sathining ko'tarilishi bilan bog'lang. Agar suvning ko'tarilish sathi aytaylik shuncha metrni tashkil qilsa, unda uning sathi 10 ming yil yoki undan ko'proq deb faraz qiladigan tadqiqotchilarni uchratishimiz mumkin. Ammo bu mulohazalar asossizdir. Grim Hancock degan kishi ajoyib ko'p yillik tadqiqotni ochdi. U olamning hamma burchaklarida qit'a shlifida yomon nom chiqargan suv osti megalitlarining suratlarini taqdim etgan kamchilikdan biri bo'ladi. Albatta, bular juda chiroyli suratlar. Albatta, u nodir suratchi. U shunday deb, bu yerda nimadir unday emasligini e'tiborga oladi. Ha, ular muzlik davrining oxirida suv ostida qolib ketishgan. Shunga qaramay, u hamma qabul qilgan fikrga, ya'ni muzlik davri eramizdan oldingi 10 ming yil ilgari tugaganligiga qo'shiladi. Ammo bu haqida o'ylanib, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Yo'q, bu yerda nima tutashmayapti? Hozir shahar yoki sivilizatsiya Masih mavludiga qadar 4-chi yoki 5-chi ming yillikning sanasini to'la ishonch bilan yozish mumkin. Lekin hozirgi vaqtda buning hammasi suv ostida butunlay g'arq bo'lgan. Alohida mashhur mualliflarning aytishlaricha hech qanday taxmin bu shahar yoki sivilizatsiyani eramizdan oldingi 10-chi yoki 15-chi yoki 20-chi ming yillikka oidligiga imkon bermaydi. Xususan, suv ostidagiga o'xshash inshootlar Isaac Pointga yaqin joyda va orolning shimoliy sohilida joylashgan. Ular dengiz sathidan o'nlab metrlar balandda, ammo shunga qaramay, aslida Isaac Pointdagi tosh inshootlar bilan bir xil. Agar hozirgina Isaac Pointdagi suv ostidan chiqqaningizdan so'ng quruqlikdagi ulug'vor yodgorliklar oldiga yaqinlashsangiz, o'zingizni xuddi yana suv ostiga tushib qolgandek his qilasiz. Yerning qarama-qarshi tomoni Gibraltarning g'arbiy qoyalarida qadimda taniqli bo'lgan Gerkules ustunlari kabi inshootlarning suv osti xarobalari joylashgan. Ular taxminan eramizdan oldingi 2000-yil yildan boshlab Janubiy Ispaniyada oltin, kumush va mis rudalari konini qazib ola boshlagan finliklar tomonidan barpo qilingan. Azizlar, dunyoning qanday ahvolda bo'lishi va bo'lganligi haqida faqatgina Xudovand bizga aniq ayta olishi mumkin. U hozir ham butun borliqni istaganicha o'zgartira olishi mumkin. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimiz orqali ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.